και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2. Πάντα με την βοήθεια του Τάσου Σολεμέζη σήμερα, που θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου.
Το τζάμπολ ξεκινάει και η παραγυρίζει. Μια πύρινη λάβα από την καρδιά μου αναβλύζει. Το ξέρω πως η νίκη χρειάζεται και τύχη.
Μα δεν έχεις πιστεί.
Τίποτα δεν θα σου τύχει. Θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει αμέτρητες θυσίες.
Νομίζω πως τα παιδιά μας έβαλαν έτσι λίγο στο κλίμα. Είναι το τραγούδι της ομάδας μπάσκετ Προμήνη Αγοριών του Περιστερίου. Και μιλούν βεβαίως για τι άλλο, για το αγαπημένο τους άθλημα, το μπάσκετ. Οι ορολογίες νομίζω ότι μας είναι οικίες σε όλους. Ένα άθλημα που θα έλεγα ειδικά τον τελευταίο καιρό αποτελεί επιλογή για άθληση πολλών νέων παιδιών, με αφορμή βεβαίως και το φαινόμενο Αντετοκούμπο. Με αυτή την αξιοζήλευτη καριέρα στο NBA, πολλά λοιπόν παιδιά είναι εκείνα που θα ήθελαν να ζήσουν το όνειρο που ζει ο Γιάννης. Και πολλά παιδιά βεβαίως στο πρόσωπό του βλέπουν ίσως και το δικό τους πρόσωπο και κάνουν τα δικά τους όνειρα. Θα μπορέσουν όμως άραγε όλα να το ζήσουν. Και θα πρέπει να είναι αυτός άραγε ο αυτοσκοπός. Ή μήπως όχι. Ένα ερώτημα λοιπόν που θα κουβεντιάσουμε σήμερα μαζί με μία μεγάλη μπασκετική δόξα του παρελθόντος, με καριέρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Sporting, ΕΑ Πατρών, Μήλωνα, Πανελλήνιο και σε πολλές ακόμα ομάδες, στην εθνική ομάδα βέβαια, διεθνής με την εθνική ενόπλων με την οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο σεισμό το 92, τρίτη θέση το 90, τέταρτη το 91. Σήμερα προπονητής στην εθνική ενόπλων είναι ο Γιώργος Κροπολίθας, το μπασκετικό καμάρι της Πάτρας, τον οποίο και καλωσορίζω.
Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι στο στούντιο της Έρα Σπορ για να μιλήσουμε για τα θέματα των νέων που, και των ταλέντων που υπάρχουν και ελπίζουμε ότι θα, και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε καινούργιες
στιγμές ωραίες
με καινούργια ταλέντα.
Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ για την αποδοχή καταρχήν της πρόσκλησης και επειδή ξέρω ότι αυτές τις μέρες είσαι εδώ στην Αθήνα, είπα ευκαιρία είναι να τα πούμε από κοντά, διότι ξέρω ότι μένεις Πάτρα, έτσι. Είναι υπηρεσία σου όμως εδώ.
Σωστά.
Είσαι στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Αστυνομίας. Είσαι προπονητής λοιπόν στην Εθνική Ενόπλων και θα έλεγα ότι είναι και ο λόγος που φέτος δεν είσαι σε κάποια ομάδα, έτσι, δεδομένου ότι
ναι,
οι υποχρεώσεις είναι πολλές.
Ακριβώς αυτό το, ναι, αυτό το διάστημα που το 19, τέλος 19 είχαμε υποχρεώσεις με την Εθνική Ενόπλων, είχαμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ΣΥΣΜ, όπου καταλάβαμε την πέμπτη θέση, οι υποχρεώσεις ήταν αρκετές, και γι' αυτό δεν μπορέσα να δώσω κι εγώ ένα χρόνο περισσότερο σε κάποια ομάδα ίσως προπονητικά και γι' αυτό βρίσκομαι εκτός αγωνιστικής δράσης αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω αν αναφερόμενοι στην πορεία σου σε όλη αυτή την καριέρα, αν σου ξύπνησε έτσι μνήμες από το παρελθόν, αλλά αν το έκανα θα ήθελα πραγματικά έτσι να μου πεις λίγο το συνέστημα που νιώθεις. Τι είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη σου όταν κάνεις flashback στα χρόνια που έπαιξες μπάσκετ.
Νοσταλγία, υπέροχες στιγμές, νεανικές στιγμές, γιατί οπωσδήποτε όταν είσαι και αθλητής με την ηλικία και τη διάθεση που έχεις, περνάς ευχάριστες στιγμές σίγουρα, οι φίλοι, οι παρέες, τα ταξίδια είναι κάποια πράγματα τα οποία τα ζεις και αναπολύς και θυμάσαι τέτοιες ωραίες στιγμές.
Την πρώτη στιγμή που έπιασες μπάλα του μπάσκετ στα χέρια σου και έκανες το πρώτο σουτάκι, τη θυμάσαι?
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στο πρώτο μου επίσημο παιχνίδι, παιδικό, γιατί εμείς ξεκινάγαμε λίγο μίνι και μετά στο παιδικό, όταν μπήκα στο γήπεδο χάθηκα, έχασα τις γραμμές, κάποια στιγμή μου δώσανε την μπάλα και αντί να πάω για καλάθι βγήκα εκτός γηπέδου, εκτός ορίων. Χαρακτηριστικό δηλαδή ότι ήταν έτσι κάποιες φορές που λες θα φτάσεις κάποια στιγμή να μπορέσεις να διακριθείς. Και όμως η αγάπη και το πάθος που είχαμε σε κάνει και φτάνει σε κάποια σημεία τα οποία ούτε και εσύ μπορείς να τα σκεφτείς ξεκινώντας μια καριέρα.
Mm-hmm. Εσύ είχες λοιπόν έτσι όραμα να εξελιχθείς και να γίνεις μεγάλος μπασκετμπολίστας ή αυτό ήρθε σιγά σιγά?
Ακριβώς, σιγά σιγά ήρθε. Στόχος κάθε φορά ήταν από το μίνι να παίξεις σε ένα επίπεδο πιο υψηλό, δηλαδή να φτάσεις στο εφηβικό, το ανδρικό. Και από εκεί και πέρα, αν πηγαίναν όλα καλά, να πας σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Δηλαδή ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Και σιγά σιγά έβαζες στόχους. Δεν μπορείς να βάλεις ξεκινώντας από την πολύ παιδική ηλικία, να βάλεις πολύ ψηλά
τον πύχη. Ωραία χρόνια, Γιώργο.
Ήταν ωραία, ήταν ξένιαστα, ήταν διαφορετικά, χωρίς μεγάλη πίεση, χωρίς μεγάλη ανταγωνιστικότητα, γιατί τώρα έχει μεγαλώσει το φάσμα και οι απαιτήσεις. Τα παιδιά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μαθήματα στην ηλικία των 15, 16, 17 χρόνων είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Νομίζω όμως ότι ένα παιδί το οποίο έχει μεγάλη διάθεση μπορεί να τα καταφέρει και στα δύο, δηλαδή και στην εκπαίδευσή του και στον αθλητισμό. Mm-hmm.
Θα τα πούμε στην πορεία όλα και θα τα αναλύσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις παίξει πάρα πολλές ομάδες.
Ακριβώς.
9-10 αν δεν κάνω λάθος.
9 σίγουρα.
9 σίγουρα.
Ξεχνάω λοιπόν, κι εγώ.
Και σε μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό ναι. Έφτασες κιόλας να παίξεις δύο φορές σε τελικό.
Με τον Παναθηναϊκό έχω παίξει δύο φορές τελικό. Mm-hmm. Τον ένα τον κατακτήσαμε το 86 με τον Ολυμπιακό, Κυπέλλου. Και έχω παίξει και με τον Ολυμπιακό πριν πάω στον Παναθηναϊκό το 83, αλλά μας είχε κερδίσει η μετέπειτα ομάδα μου, mm-hmm. το Παναθηναϊκός.
Είχες δεθεί με τις ομάδες έτσι περισσότερο, με κάποια περισσότερο?
Είχα δεθεί με όλες τις ομάδες, ξεκινώντας από τη νέα, από την ομάδα της γειτονιάς μου.
Έτσι.
Μετά στο Sporting, επίσης, πέρασα καλά χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω ένα μεγάλο αθλητή, τον Καλιγκάρη, που ήταν για μένα ένα μεγάλο σχολείο. Μετά με τον Ολυμπιακό, τα δύο χρόνια, επίσης, πέρασα και καλές και κακές στιγμές. Φυσικά με τον Παναθηναϊκό που ήταν η μεγαλύτερη μου και η μεγαλύτερη σε διάρκεια αγωνιστική. Έπαιξα 9 χρόνια και το δέσιμο ήταν αρκετά μεγάλο. Με πρωτάθλημα έχω γευτεί το πρωταθλητή το 1984 στον Παράζ της Κέρκυρας και το κύπελο το 1986 εναντίον του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Και κατόπιν και με ομάδες όπως και το Ηράκλειο. Για μένα ήταν μεγάλη και εμπειρία αλλά και μεγάλη χαρά που έπαιξα σε αυτή την ομάδα. Γεύτηκα την άνοδο από την Α2 στην Α1 και την επόμενη χρονιά στην Α1.
Ένιωθες αυστηρά ως επαγγελματίας παίκτης ή είχες λίγο και το στοιχείο του ρομαντισμού που είχε κάποιος που ασχολείται έτσι με κάτι ερασιτεχνικά?
Για την εποχή μου που ο επαγγελματισμός δεν ήταν σε μεγάλο βαθμό εκτός από τις μεγάλες τις τέσσερις ομάδες και ειδικά προσωπικά εγώ θεωρούσα τον επαγγελματισμό και ήμουνα παθιασμένος με το αντικείμενο και ήμουνα για την εποχή του αρκετά επαγγελματίας.
Mm-hmm. Αλλά με στοιχεία ρομαντισμού.
Με στοιχεία ρομαντισμού πάντα, ναι.
Με την έννοια ότι...
Της φανέλας που λένε.
Ναι, αυτό. Αυτό το οποίο δυστυχώς λείπει σήμερα.
Λείπει, ναι, έτσι. Γιατί είναι οι καταστάσεις. Όταν τα παιδιά κάνουν συμβόλαιο κάθε 5-6 μήνες αλλάζουν ομάδα. Ανά χρόνο σχεδόν αλλάζουν ομάδα. Είναι δύσκολο να δεθείς και να αγαπήσεις πολύ με πάθος μια ομάδα.
Mm-hmm. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι τα παιδιά πολλές φορές επιλέγουν έτσι άθλημα ακολουθώντας κάποια πρότυπα. Η δική σας γενιά τι πρότυπα είχε?
Η δική μας γενιά είχε.
Πώς ξεκίνησες δηλαδή εσύ, είχες κάποιο πρότυπο?
Το πρώτο πρότυπο από την πόλη μου, την Πάτρα, ήταν ο Πετρόπουλος. Mm-hmm. Είναι 4-5 χρόνια, 4 χρόνια μεγαλύτερος. Για εκείνη την εποχή ήταν επανάσταση. Οι κινήσεις του ήταν εξαιρετικές, ήταν πολύ πιο μπροστά. Κάποιες από αυτές τις δημιούργησε ο ίδιος. Ήταν πρωτοποριακός, ναι, για την εποχή. Mm-hmm. Αλλά ήταν ο Κοροναίος για μένα, που μετέπειτα έγινε συμπαίκτης εκείνη την εποχή, και στην πορεία εντάξει, ήταν και ο Γκάλης. Mm-hmm. Ο Γκάλης, ο οποίος προηγήθηκε μάλλον της εποχής μου κατά 2 χρόνια.
Ο Γκάλης τελικά τράβαγε τους πάντες, έτσι.
Σίγουρα.
Και τις μετέπειτα γενιές, αλλά ακόμα και εσάς που είχατε πολύ μικρή διαφορά, έτσι, ένα-δύο χρόνια, όπως μου λες. Εσύ λοιπόν το βλέπεις εξ αρχής ως άθλημα ή ως παιχνίδι, να μπεις να παίξεις?
Όχι, στην αρχή ήταν παιχνίδι, ήταν χαρά, ήταν να παίξουμε με τους φίλους μας, να μπούμε στο γήπεδο. Αυτό ήταν το βασικό. Και στην πορεία, 19-20 χρονών, ήρθε η εξέλιξη και το μεράκι, mm-hmm, για να διακριθείς.
Αυτό το παιχνίδι λοιπόν σήμερα, πιστεύεις ότι έχει χαθεί? Αυτό το παιχνίδι του χθες που παίζατε εσείς.
Νομίζω έχει χαθεί, το ξέρουμε όλοι, το λέμε όλοι. Έχει χαθεί γιατί τα παιδιά όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο μπαίνουν πολύ οργανωμένα, μέσα σε γκρουπ, να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και ο αυτοσχεδιασμός έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Άρα θεωρείς λοιπόν ότι το βλέπουν πιο σοβαρά εξ αρχής και βάζουν από την αρχή ψηλά τον πύχη?
Δεν θα έλεγα πιο σοβαρά σε μικρές ηλικίες. Το πιο σοβαρά το ξεκινάμε από την ηλικία των 15 χρόνων, 16.
Mm-hmm. Το οποίο θεωρείς ότι κάπως έτσι, δηλαδή από αυτή την ηλικία θα πρέπει να ξεκινάει?
Νομίζω ναι. Η εξέλιξη φαίνεται στα 15-16.
Το να βάζεις όμως έτσι ψηλά τον πύχη στα παιδιά από πολύ πιο μικρή ηλικία, δηλαδή όχι από τα 15, αλλά να λες ένα παιδάκι από τα 10 του που μπορεί να ξεκινήσει να παίζει σε ένα μίνι, ότι κοίτα να δεις, θα μπορούσες να γίνεις και εσύ για το κουμπό.
Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω είναι
προσδίδει άγχος στα παιδιά.
Προσδίδει άγχος, προσδίδει ακριβώς, δίνει και στον γονιό, γιατί εδώ είναι και ένα άλλο κομμάτι που θέλουμε να θίξουμε. Στην οικογένεια ο γονιός που επηρεάζει πολύ. Εάν ο γονιός θεωρήσει εντός παρεθέσεως ότι είναι μεγάλο ταλέντο, μπορεί να δημιουργήσει κακό στην εξέλιξή του. Άρα πρέπει να είμαστε εγκρατείς, να είμαστε με χαμηλούς τόνους πάντα, για να μπορέσεις να έχεις ένα καλύτερο αύριο.
Άρα λοιπόν ο αυτοσκοπός ποιος θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι? Ποιο θα πρέπει να είναι το κίνητρο για ένα παιδί να ξεκινήσει? Να ξεκινήσει μπάσκετ, καθοδηγούμενο βεβαίως και από τους γονείς.
Είναι χαρά, παιχνίδι και χαρά, παιχνίδι και αγάπη για το άθλημα.
Και άθληση.
Και άθληση, φυσικά,
έτσι. Διότι, ξέρεις τι, εμείς, και το λέω και βγάζω και τον δικό μου εαυτό μέσα, στις ηλικίες αυτές είχαμε την πολυτέλεια να βγούμε έξω και να παίξουμε. Υπήρχαν οι μπασκέτες, υπήρχαν οι γειτονιές, υπήρχαν οι αλάνες, έτσι, και όχι μόνο μπάσκετ, αλλά και ποδόσφαιρο. Τα παιδιά σήμερα όμως δεν την έχουν αυτή την. Την επιλογή και η γνωριμία γίνεται μέσω ενός συλλόγου. Δηλαδή παίρνει ο πατέρας ή η μητέρα το παιδάκι από το χέρι και το πάει σε ένα κλειστό σύλλογο να μάθει μπάσκετ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε οι γονείς λοιπόν παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο καταρχήν, έτσι, στην επιλογή και στην παρότριση. Επειδή λοιπόν είσαι και έχεις και το ρόλο του γυμναστή, εκτός από του προπονητή, έχεις έρθει σε επαφή με παιδιά. Ποιος πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του γονέα?
Ο ρόλος του γονέα, είπαμε, είναι αυτός. Να καθοδηγήσει το παιδί στο γυμναστήριο. Από εκεί και πέρα, ό,τι υπόλοιπο υπάρχει, δηλαδή η πορεία του, την πορεία του, εκεί θα πρέπει να είναι λίγο μακριά. Δεν θα είναι... Να είναι ένα άτομο που θα επηρεάσει τον αθλητή, το γιο του.
Να μην είναι παρεμβατικός.
Να είναι παρεμβατικός ακριβώς. Τον προπονητή. Πρέπει να έχει κάποια όρια. Να μην μπερδεύεται σε ξένα χωράφια. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα, αν είναι ταλέντο, έτσι, με την υπομονή, του εφησίσεις τη διάθεση, την υπομονή, την εργατικότητα που πρέπει να έχεις για να προχωρήσει.
Mm-hmm. Ποια είναι, πιστεύεις, τα στοιχεία εκείνα που θα πρέπει να διαθέτει ένα παιδί για να εξελιχθεί και να κάνει μια καλή πορεία?
Το πρωταρχικό είναι το ταλέντο. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε ταλέντο, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μέτριο σούπερ. Ένα πολύ καλό μπορεί να το κάνουμε σούπερ. Από εκεί και πέρα θέλει πάθος για αυτό που θα κάνει. Και αυτό είναι η δουλειά που πρέπει να διαθέτει το παιδί, αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα σημαντικό είναι, επειδή σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή ψυχική, έτσι, να έχει ψυχικό στένος αρκετό, το οποίο να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, γιατί έχει πάρα πολλές δυσκολίες ένα παιδί παίζοντας, γιατί τα παιδιά όλα είναι πολύ, πολύ ανταγωνιστικά, υπάρχει, ο συναγωνισμός είναι σε μεγάλο βαθμό, και αυτή η ηλικία ο εγωισμός είναι στο ανώτερο, κυριαρχεί. Mm-hmm. Επομένως είναι ένα σημαντικό. Επίσης, κάποια στοιχεία, δηλαδή επιμέρους οι τραυματισμοί μπορεί να επηρεάσουν, ο προπονητής, όλα αυτά βοηθάνε ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε μια εξέλιξη ενός παιδιού.
Mm-hmm. Όλα αυτά όμως που μας είπες χτίζονται σιγά σιγά. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει ο πιτσιρικάς που θα ξεκινήσει, η πιτσιρίκα που θα ξεκινήσει, να μάθει ότι θα πρέπει και θα κερδίσει και θα χάσει. Έτσι, όλα αυτά όμως το μαθαίνει μέσα από την προπόνηση, ο προπονητής θα τον καθοδηγήσει. Θεωρείς ότι έχουμε έμπειρους προπονητές αυτές τις ηλικίες?
Κατά μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι έχουμε έμπειρους. Τα ΤΕΦΑ έχουν κάνει καλή δουλειά. Στο χώρο μας, στην καλαθοσφαίριση, υπάρχουν άτομα και έμπειροι, και μπορώ να πω σε μεγάλο ποσοστό είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα προβλήματα και οι μέτροι προπονητές. Αυτό πάντως έχουμε μια καλή εξέλιξη, έχουμε μια καλή θετική, δηλαδή, σε αυτό το θέμα της της αποδοτικότητας, δηλαδή δίνουν οι προπονητές τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm.
Η επιλογή του σωματείου πόσο σημαντική είναι για ένα γονιό να ξέρει πού θα πάει το παιδί του?
Στα πρώτα βήματα των ακαδημιών, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ αναγκαίο, αλλά στην πορεία, στα αγωνιστικά τμήματα, η επιλογή παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ένα σωματείο που βοηθάει τις ηλικίες αυτές, είτε με το να διαλέγουν, να επιλέγουν καλούς προπονητές, τους καλύτερους, όλα αυτά παίζουν ρόλο στην εξέλιξη, δηλαδή στο να, πού να κατευθύνεις το παιδί σου σωματιακά.
Ξέρεις, υπάρχει μία νοοτροπία περίεργη, ας πούμε, στην Ελλάδα. Κάποια σωματεία την έχουν καταλάβει και την υιοθετούν, και θα καταλάβεις τι εννοώ, γιατί θα παρουσιάσουμε ένα τέτοιο σωματείο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι στις μικρές ηλικίες δεν υπάρχει ανάγκη να βάλουμε τον καλύτερο. Μπορεί και ένας παίκτης. Εγώ το έχω πετύχει αυτό στα χρόνια μου. Έκανα προπόνηση, ας πούμε, με κάποιον πιτσιρικά, σε εισαγωγικά πιτσιρικά, εντάξει. Μπορεί να ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, αλλά ήταν παίκτης όμως, δεν ήταν προπονητής. Ξέρεις πώς κάνουν τώρα στα σωματεία, κλείνουν τρύπες.
Να, ακριβώς.
Με τον τρόπο αυτό βάζουν, δηλαδή, ένα παίκτη να κάνει στα πιτσιρίκια. Στο εξωτερικό όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, σοβαρές ομάδες αντιλαμβάνονται από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ανάγκη για τον καλύτερο στη μικρή ηλικία. Εκεί που το παιδί πλάθεται, έτσι, στην ηλικία αυτή.
Αυτό συμβαίνει όχι σε μεγάλο επίπεδο, δηλαδή σε ομάδες Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Οι προπονητές πια δεν είναι και αθλητές. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε ομάδες από Α2 και κάτω, Β' Εθνικής. Προσπαθούν οι ομάδες να καλύψουν τα οικονομικά των παιχτών με το να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποια τμήματα των ακαδημιών. Δεν είναι σωστό, γιατί δεν αφοσιώνεται, είναι διαφορετικός ο ρόλος του και
δεν έχει τη γνώση.
Ακριβώς, δεν έχει τη γνώση την θεωρητική. Μπορεί να έχει την πρακτική, αλλά τη θεωρητική ακόμα δεν την έχει αποκτήσει. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν τα σωματεία σε αυτό το κομμάτι, να μην εμπιστεύονται έτσι τους παίκτες, αθλητές.
Λοιπόν, διάβαζα ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο παιχνίδι από τις μικρές ηλικίες και ο θεσμός του μάνατζερ. Και δεν το πίστευα. Δηλαδή, ναι. Πώς, ας πούμε, θα μπορεί να μπει, τι ανάγκη έχει ένα παιδί 15 χρονών, ας πούμε, από την ύπαρξη ενός μάνατζερ.
Θεωρητικά, ξεκινώντας το στάδιο αυτό, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Δεν θέλουμε να φέρουμε ονόματα και καταστάσεις ή ομάδων. Είχε ξεκινήσει από παιδικές ηλικίες, από 15-16, εδώ και θεωρώ 8-10 χρόνια. Αυτό το κομμάτι είναι ένα, έχει αναφερθεί και έχουν γίνει συζητήσεις πάνω σε αυτό, συνεντεύξεις προπονητών σε αυτές τις ηλικίες. Έχει αποδειχθεί ότι έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό από το ξεκίνημα των 15-16 χρονών να θέτεις σε μάνατζερ την πορεία σου και το μέλλον, την εξέλιξη του αθλητή. Πρέπει να το ξαναδούνε, νομίζω τώρα έχουν μπει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες και νομίζω ότι έχει περιοριστεί το φαινόμενο αυτό. Κάποιες στιγμές μπορεί να σε οδηγήσει σε καλά μονοπάτια. Απλά είναι πάλι η επιλογή της ομάδας. Γιατί οι μάνατζερ αυτό κάνουν, επιλέγουν στους αθλητές της ομάδας. Έχουμε δει και κακές επιλογές και αθλητές, επειδή στηρίχτηκαν την πορεία τους στο μάνατζερ και χαθήκαν από το χώρο.
Πάντως δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ σκληρό για ένα παιδί 15 χρονών να μπορεί να αποφασίζει. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρει, ας πούμε, τι θα γίνει αύριο στη ζωή του. Το να μπορεί, ας πούμε, να αποφασίζει για τόσο πολύ σημαντικά πράγματα.
Ναι, τώρα μιλάμε πάλι για αθλητές οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να φτάσουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο τώρα να εμπιστευτείς ακόμα και έναν άνθρωπο να σε συμβουλεύσει. Εγώ λέω είναι σύμβουλος της εξέλιξης, αλλά θα πρέπει να το... Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τώρα έτσι με δύο λόγια ότι είναι προσθετικό ή αρνητικό.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο. Σας είπα ότι θα γνωρίσετε και μια πρότυπη ομάδα, μια πρότυπη ακαδημία. Προς το παρόν δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Σολεμέζη και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά στο στούντιο με τον Γιώργο Σκροπολίθα. No.
defense. Take it away, take it away, take it away now, DJ.
When I shot the sheriff, the sheriff gets shot. It was self-defense, I had to run from the cops. We Max the priest and Ali in a full suit. To the police knock on my door. I'm an innocent man, I didn't commit no crime. As far as I know, it's their word against mine. You be 40 and Max the priest combined. United we stand and together we shine. They set me up before, but not this time. So listen to the lyrics coming from the punchline.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γέγια Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Τάσο Σολεμέζη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα εδώ κοντά μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Σκροπολίθας, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ, με θητεία σε μεγάλες ομάδες όπως Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Sporting, προπονητής πλέον και γυμναστής. Κουβεντιάζουμε για το πώς δημιουργείται ένας μπασκετμπολίστας, για το πόσο εύκολο είναι ένα παιδί να πραγματοποιήσει το όνειρό του, για τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να συμβεί αυτό, αλλά και το αν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός αυτό, δηλαδή το να γίνει δηλαδή κάποιος επαγγελματίας που θα αμείβεται από αυτό και θα μπορεί να ζει από αυτό, αφήνοντας όμως όλα τα άλλα πίσω, όλα τα άλλα εφόδια που του χρειάζονται βεβαίως στην περίπτωση που το επάγγελμα μπάσκετ δεν πάει καλά. Όλα όμως σίγουρα χρειάζονται οριμότητα που ένα παιδί δεν διαθέτει στις ηλικίες αυτές και το ρόλο αυτό θα πρέπει να τον αναλάβουν και οι γονείς και οι προπονητές και οι σύλλογοι. Είπαμε πολλά, Γιώργο, στο πρώτο μέρος και όπως είπα θέλω σε αυτό το σημείο να βάλουμε και να γνωρίσουμε μια ακαδημία μπάσκετ η οποία έχει έτσι, εγώ θα έλεγα κυριολεκτικά, έχει βαλθεί να μας τρελάνει λίγο διότι ξεφεύγει από αυτό που ίσως έχουμε όλοι στο μυαλό μας όταν πρόκειται για μια αθλητική ακαδημία διότι μπορεί να δουλεύει με παιδιά 5 έως 12 ετών ωστόσο τα προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης που εφαρμόζει μας παραπέμπουν έτσι σε ομάδες υψηλού επίπεδου, αφού επενδύουν σε ανθρώπους που έχουν το επιστημονικό υπόβαθρο να δουλεύουν σωστά με τα παιδιά, με την σημαντικότερη δραστηριότητα του συλλόγου να μην είναι απλά η εκμάθηση μπάσκετ, αλλά η ανθρωποπλαστική, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ομίλου Καλαθοσφαίρησης Ελευσίνας, τον Θανάση Λίγκο, πρώην μπασκετμπολίστα του Πανελευσυνιακού και προπονητή. Να μας συστήσει σε αυτή την καταπληκτική ακαδημία που θεωρώ πως μάλλον είναι για σεμινάριο. Καλημέρα, Θανάση.
Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα στον εκλεκτό σου καλεσμένο που τον θαυμάζαμε πιτσιρικάδες στα γήπεδα και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες.
Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα κοπλιμάν όλα αυτά.
Όχι, είναι η αλήθεια όμως αυτή. Έτσι. Δουλεύετε πάρα πολύ μεθοδικά και με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και μεράκι. Και δεν σου κρύβω, Θανάση, ότι είμαι εντυπωσιασμένη με όλα αυτά τα οποία κάνατε στην Ελευσίνα. Και χαίρομαι που επιτέλους υπάρχουν έτσι άνθρωποι που έχουν όραμα και μια διαφορετική αντίληψη για τον αθλητισμό στο επίπεδο αυτό, στις μικρές ηλικίες, έτσι. Διότι στις μικρές ηλικίες δεν επενδύουν εύκολα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η προσέγγιση, έτσι, καταρχήν εγώ να πω ότι είχα μια μακρά διακοπή από το μπάσκετ λόγω του επαγγέλματος που επέλεξα. Και επιστρέφοντας ως πρόεδρος μιας ομάδας μετά από αρκετό καιρό, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι ο τρόπος που, εν πάση περιπτώσει, δουλεύουν τα σωματεία και ειδικά με τα μικρά παιδιά ήταν ο ίδιος όπως τον άφησα πριν 15 χρόνια περίπου.
Δεν είχε αλλάξει τίποτα. Και αυτό είναι αποκαρδιωτικό, έτσι.
Αυτό ήταν, ναι, τουλάχιστον αποκαρδιωτικό. Να μην πω τίποτα άλλο. Και ειδικά όταν λέμε ότι ζούμε στο 2020, που η γνώση πλέον είναι ελεύθερη, τα ταξίδια είναι εύκολα, οι παραστάσεις μπορεί να είναι πολύ έτσι πλούσιες σε σχέση με όσα ζούσαμε εμείς όταν μεγαλώναμε ή που ο Γιώργος εκεί ο καλεσμένος, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, νομίζω, Γιώργο.
Βεβαίως, έτσι είναι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο βοηθάει στο να έχουμε καινούργιες παραστάσεις, καινούργια προγράμματα, Νομίζω Φεστά. Ότι πρέπει να πηγαίνουμε, να βαδίζουμε με την εποχή μας.
Σωστά. Αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε και εμείς, έτσι να ξεκινήσω λίγο την κουβέντα. Και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε στο 2020 και τα παιδιά μας εδώ στην Ελευσίνα, να μην πω στην Ελλάδα, να μην έχουν παραστάσεις αντίστοιχες με τα παιδιά ίδιες ηλικίες που μεγαλώνουν, ας πούμε, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο που μπαίνουν σε ένα σπορ, τον τρόπο που απολαμβάνουν και τον τρόπο που μαθαίνουν ένα σπορ, τον μπάσκετ συγκεκριμένα.
Πριν μας πεις και μας μιλήσεις για την φιλοσοφία και αυτό που σας κάνει διαφορετικούς από τις άλλες ακαδημίες, θα ήθελα να μας πεις πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή έχετε στη τάξη σας.
Περίπου 100 παιδιά.
Ηλικίες λοιπόν από?
Από 5 έως 12 ετών.
Είναι αγόρια, κορίτσια?
Μόνο αγόρια.
Μόνο αγόρια. Πολύ ωραία. Άρα, υποκινούμενος από αυτό που μας περιέγραψες, το παράπονο να το πω έτσι, ότι αντί να πηγαίνουμε με βήματα μπροστά, πηγαίνουμε με βήματα πίσω, ή είμαστε σταθεροί σε αυτό το οποίο ζήσατε κι εσείς πριν από τόσα χρόνια. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία που αναπτύξατε και αυτό που σας κάνει διαφορετικούς?
Καταρχήν να πω ότι η φιλοσοφία μας στηρίζεται σε μια σειρά απλών σκέψεων. Δηλαδή, πρώτον, έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο. Τα παιδιά, άκουγα και την κουβέντα που κάνατε πριν, όταν έρχονται στο γήπεδο σε αυτές τις ηλικίες, από 5 έως 10 ετών, ένα πράγμα θέλουν καταρχήν, να διασκεδάσουν.
Έτσι.
Να περάσουν ωραία. Άρα, εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τους παρέχουμε αυτή την υπηρεσία μέσα από τον μπάσκετ, παράλληλα να καλλιεργήσουμε σε επίπεδο έτσι, προπονητικής, να καλλιεργήσουμε... έχω λίγο τράκ, έτσι, λίγο πρώτη φορά στο
ραδιόφωνο. Όχι, πάρ' το χρόνο σου, μην αγχώνεσαι. Εμείς είμαστε μια παρέα εδώ.
Ναι.
Όπως ακριβώς νιώθουν και τα παιδιά, αυτό το κλίμα που θέλετε να δημιουργήσετε κι εσείς εκεί στις ακαδημίες... Είμαστε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, χαλαρά.
Σωστά.
Άρα λοιπόν
ήθελα να πω ότι πρέπει να τους καλλιεργήσουμε λίγο να αναπτύξουν τις κινητικές τους δραστηριότητες, να τους αναπτύξουμε λίγο συναισθηματικά, ώστε να ενταχθούν με όλα αυτά που περιλαμβάνει τον μπάσκετ, τον συναγωνισμό, τον ανταγωνισμό, όλη την μπάσκετ, οτιδήποτε είναι γύρω από το συναίσθημα, και μετά να περάσουμε σε πιο ειδική προπόνηση που τα ειδικά του μπάσκετ, την ανάπτυξή τους.
Να υποθέσω λοιπόν, Θανάση, ότι φέρνετε λοιπόν τα παιδιά στο σύλλογο, τους δίνετε τη δυνατότητα να νιώσουν ότι είναι οικογένεια, ότι εδώ είναι οι φίλοι τους, ότι θα περάσουν καλά, έτσι.
Σωστά, σωστά. Πρώτα αυτό. Η οικογένεια είναι μια μεγάλη κουβέντα στον αθλητισμό, την ακούμε συχνά. Έτσι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που είναι το πρότυπο όλων, λέει «family above all», έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Τι σημαίνει οικογένεια? Σημαίνει καταρχήν να περάσουμε ωραία, έτσι, να περάσουμε καλά. Σημαίνει να ντύσουμε τα παιδιά, όπως όλες οι ακαδημίες, να είναι σωστά ντυμένοι, να τα μεταφέρουμε με ασφάλεια σε αγώνες. Να τους δώσουμε τους καλύτερους προπονητές που μπορούμε. Να τους δώσουμε επιστημονική υποστήριξη, γιατί η προπόνηση στην Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται με επιστημονική υποστήριξη το 2020.
Άρα λοιπόν πάμε να σταθούμε λίγο σε αυτό που σας κάνει διαφορετικούς από τις άλλες ακαδημίες. Εσείς λοιπόν επενδύετε σε αυτό, έτσι?
Ναι, είναι αυτό που μας έχει κάνει να διαφέρουμε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Είναι η εκπόνηση ενός μακροχρόνιου αθλητικού προγράμματος, όπως μας αρέσει να το λέμε, στο οποίο στην ουσία παρέχουμε την επιστημονική υποστήριξη στην ανάπτυξη των παιδιών.
Φέρνετε δηλαδή προπονητές οι οποίοι είναι καταρχήν γυμναστές.
Έχουμε προσλάβει προπονητές, και εννοώ, παρόλο που είμαστε χαμηλή κατηγορία, παίζουμε στη Δέλτα Σκανά, έχουμε προσλάβει προπονητές σύμφωνα με τον αθλητικό νόμιμα. Οι οποίοι ο κύριος Μιχάλης Τρούλης τον έχουμε φέρει από το εξωτερικό, από την Αγγλία συγκεκριμένα, σπουδές κοινωνιολογίας και μάστερ στην εκπόνηση προγραμμάτων μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα έχουμε αναπτύξει, τον προπονητή μας υποστηρίζουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος, που πρόκειται για τον κύριο Στάθη Μπάλα, που είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, επιμελητής στο Μητέρα, και τον κύριο Βλαχόπουλο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι λέκτορας παιδιατρικής φυσιολογίας του Πανεπιστήμιου του Exeter, στο Sports and Health Science το τμήμα, οι οποίοι μας δίνουν την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη για την σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Έχουμε εκπονήσει το πρόγραμμά μας αφορά μια σειρά μετρήσεων, οι οποίες είναι σε τρεις άξονες κινούνται, σε ιατρικό, εργοφυσιολογικό και αναπτυξιακό κομμάτι, οι οποίες μας δίνουν μια σειρά δεδομένα για κάθε παιδί, τα οποία ο προπονητής μας, που είναι ειδικευμένος σε αυτά τα προγράμματα, τα μετατρέπει σε προπόνηση.
Ο Γιώργος Σκοπολίδης, όση ώρα έχει πέσει η γραμμή. Θα ξανακαλέσουμε τον Θανάση το λίγο. Σε βλέπω όλη την ώρα που μιλάει ο Θανάσης, ότι κάνεις νεύματα θαυμασμού.
Πολύ θετικά, γιατί μόνο και μόνο οι μετρήσεις αυτές που ανέφερε προηγουμένως ο καλεσμένος μας, θεωρώ ότι δεν γίνονται ούτε στα μεγάλα σωματεία. Δηλαδή πρέπει να γίνονται μόνο σε ομάδες της Real Madrid, της ίσως, mm-hmm. της Μπαρτσελώνα. Μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ακόμα και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, τα μεγάλα σωματεία, σε αυτές τις ηλικίες δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, νομίζω, mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω. Άρα μιλάμε για μια πρωτοποριακή
προσέγγιση
mm-hmm. στο θέμα, και είναι το βασικό αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών. Δηλαδή, μέσα από τη χαρά και την ευχαρίστηση και τη διασκέδαση που επιζητούν τα παιδιά, δημιουργείς αυτές τις αρχές και τα συναισθήματα και τα διάφορα χαρακτηριστικά που παίρνεις από την κοινωνικοποίηση.
Έτσι, ακριβώς.
Μα είναι ομαδικότητα, μα είναι η προσέγγιση με τα άλλα παιδιά, όλα αυτά,
παρέα,
τα στοιχεία
αυτό,
δημιουργεί καλές συνθήκες.
Θανάση, λίγο έχουμε πάλι στην παρέα μας.
Με συγχωρείτε, έπεσε η γραμμή.
Δεν πειράζει. Εμείς σχολιάζουμε λοιπόν εδώ με τον Γιώργο Τασκοπολίθα, γιατί λέω ότι όση ώρα μας έλεγες όλα αυτά, έδειχνε από τις αντιδράσεις του ότι θαύμαζε όλο αυτό το οποίο κάνετε. Και το σχολιάζαμε, γιατί έκανε λοιπόν το σχόλιο ότι μεγάλες ομάδες υψηλού επίπεδου δεν κάνουν όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις τώρα εσύ, δηλαδή για μετρήσεις και για όλα αυτά τα δεδομένα που συλλέγεται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η προφύλαξη ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων είναι διαφορετική όσον αφορά τον αθλητισμό, είτε και εδώ σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό. Ωστόσο, προσπαθούμε να προσφέρουμε στα παιδιά που έρχονται στην ομάδα μας την καλύτερη δυνατή βοήθεια γύρω από το σπορ που τους αρέσει.
Άρα λοιπόν ξεφεύγετε από την εμπειρία απλής εκμάθησης μπάσκετ, έτσι, έχετε ξεφύγει από αυτό το επίπεδο.
Νομίζω ότι το ίδιο το μπάσκετ έχει ξεφύγει από αυτό. Τώρα, και βέβαια, αν συγκρίνουμε τις δικές μας, το δικό μας τρόπο δουλειάς με τον τρόπο που δουλεύουν σε όλο τον κόσμο, έτσι. Mm-hmm. Στην Αμερική αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ καιρό τώρα. Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δυτικές, έχουν υιοθετήσει προγράμματα τέτοια. Και εμείς μαζί τους.
Λοιπόν, πριν κοπεί η γραμμή, πριν πέσει η γραμμή, μας έλεγες λοιπόν ότι κάνατε μετρήσεις, οι οποίες, τι ακριβώς μετρήσεις είναι και πώς αξιοποιούνται προπονητικά στην πορεία?
Οι μετρήσεις κινούνται σε πάρα πολλές άξονες. Καταρχήν έχουμε μια προσήλωση καταρχάς πρόληψης, προληπτικής mm-hmm. ιατρικής. Δηλαδή να προσέχουμε μήπως τυχόν έχουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα και πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα δουλέψουμε με αυτά.
Προαγωνιστικό έλεγχο λοιπόν.
Ακριβώς, ναι. Ο προαγωνιστικός έλεγχος είναι ένα σημαντικό, ανοίγω μια παρένθεση, να πω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ομάδα μας.
Το σημαντικότερο, μπράβο σας.
Η ομάδα το 2015 είχε την ατυχία να χάσει ένα παιδάκι στο γήπεδο, έναν έφηβο. Mm. Και αυτό έτσι...
Σας ευαισθητοποίησε.
Το ισχυρό ταρακούνημα, τέλος πάντων, το σοκ που υποστήκαν όλοι, μας οδηγήσε στο να πάρουμε μια πρωτοβουλία που τη λέμε πρέπει, προαγωνιστικός έλεγχος πρόληψης υγείας. Αυτή η πρωτοβουλία, που στην ουσία αποτελούσε έναν πολύ σοβαρό προαγωνιστικό έλεγχο, κυρίως καρδιολογικό, στην έναρξη κάθε σεζόν, την οποία ξεκινήσαμε το 2015, την υιοθέτησε αμέσως, την παρουσίασε και μας, ήρθε μαζί μας ο coach ο Παναγιώτης Γιαννάκης, την υιοθέτησε αμέσως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ήταν η εναρκτήρια συζήτηση που, στην οποία κατέληξε αυτό που λένε όλοι στο μπάσκετ σήμερα, κάρτα υγείας αθλητή. Είναι πολύ σημαντικό, έχει βραβευτεί ο σύλλογός μας για αυτή την πρωτοβουλία. Κλείνω την παρένθεση και να πω και νομίζω ότι με αυτό έδωσα έτσι, έδωσα το πόσο σημαντικό είναι για μας το στοιχείο της πρόληψης. Τώρα από εκεί μετά οι μετρήσεις αφορούν πέρα από το ιατρικά τεστ, τα σωματομετρικά, βιολογικά.
Και όλα αυτά φαντάζομαι αξιοποιούνται μετά στην προπόνηση, έτσι, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει κάθε παιδί.
Σωστά. Ο προπονητής, ξέρετε, έχει ένα γκρουπ παικτών που ηλικιακά είναι είναι ίδια ηλικία. Ωστόσο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού σαφώς είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι κάποιο παιδί μπορεί να έχει αναπτυχθεί γρηγορότερα, κάποιο άλλο να υστερεί. Οι προπονητές γνωρίζουν όλες αυτές τις διαφορές και σωματομετρικά, αλλά και...
Και ανάλογα προσαρμόζουν την προπόνηση. Θέλω να ολοκληρώσουμε λέγοντας και κάτι ακόμα, διότι εσείς δεν μένετε μόνο στα αγωνιστικά, αλλά εφαρμόζετε και ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Τεχνικές Αποδοτικού Διαβάσματος. Και θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό, διότι σε αυτές τις ηλικίες λέμε ναι στον αθλητισμό, αλλά λέμε ναι και στο διάβασμα, λέμε ναι και στο σχολείο, έτσι.
Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο απόλυτα συνυφασμένο στο θέμα εκπαίδευσης και άθλησης μαζί, όπως είναι, ας πούμε, στην Αμερική, όπου όλοι οι παίκτες βγαίνουν μέσα από τα πανεπιστήμια κτλ. Ωστόσο, για μας είναι σημαντικό να δώσουμε, τα κατάλληλα ερεθίσματα στα παιδιά να ασχολούνται, όπως στο μπάσκετ τους λέμε ότι πρέπει να προπονηθείς με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό, για να φτάσουμε εκεί που θα παίξουμε αυτόν τον αγώνα. Έτσι και σε ό,τι αφορά το διαβασμά τους, προσπαθούμε να τους δώσουμε ερεθίσματα ότι πρέπει να διαβάσεις με αυτόν τον τρόπο και τους δίνουμε 3-4 επιλογές, έτσι τους δείχνουμε 3-4 διαφορετικούς τρόπους που θα σε οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι, ξέρω εγώ, η εξετάσεις σου, να πάρεις, ξέρω εγώ, το βαθμό που θέλεις και τέλος. Προσπαθούμε να τους δώσουμε ερεθίσματα να δουλεύουν με συνέπεια, όπως κάνουμε στην
προπόνηση. Άρα λοιπόν μέσα στην ομάδα έχετε και εκπαιδευτικούς που κάνουν αυτό το έργο, έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο.
Έχουμε 3 εκπαιδευτικούς στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, οι οποίοι εθελοντικά βοηθούν τα παιδιά μας κάθε χρονιά να έχουν ένα ωραίο ρυθμό.
Άρα λοιπόν, Θανάση Λίγκο, νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία μας είπες είστε όντως οικογένεια. Αυτό είναι το μότο σας, έτσι, και το κάνετε πράξη
πολύ.
Με τον καλύτερο τρόπο.
Το προσπαθούμε πολύ.
Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, ο Γιώργος Σκοπολίδης, αν έχετε να κάνει κάποιο σχόλιο.
Όχι, πραγματικά η συζήτηση με τον καλεσμένο σας θεωρώ ότι ήταν πολύ καθοριστική στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ηλικίες για τους καθηγητές, για τους προπονητές, για όλους που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη των παιδιών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως για τις μετρήσεις σωματοδομικές,
σωματομετρικές,
ναι. Όλες αυτές που είπαμε, είτε ιατρικές κλπ. Θεωρούμε ότι είναι ο ατομικός φάκελος κάθε αθλητή. Έτσι το θεωρούμε. Αυτό υπήρχε, αλλά έχει βελτιωθεί και βελτιώνεται με αυτές τις προσεγγίσεις. Οπότε μιλάμε και για μια πολύ καλή εξέλιξη και χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε αυτή τη συζήτηση και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε και θα βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα πάνω στον αθλητισμό και γενικά στο χώρο μας.
Θανάση, υπάρχουν ομάδες που έτσι έχουν ζητήσει τη βοήθειά σας, που σας έχουν προσεγγίσει να τους δώσετε τα φώτα σας?
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό μας έχουν προσεγγίσει μερικές ομάδες που έτσι προσπαθούν να ανοίξουν μια συζήτηση γύρω από τον τρόπο δουλειάς που κάνουμε.
Οι γονείς τι λένε, είναι δίπλα σας, στηρίζουν το έργο σας?
Αρκετοί γονείς είναι ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που δουλεύουμε και έτσι πόσο εντός εισαγωγικών επαγγελματικά κάνουμε αυτό, προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία, η οποία, να σημειώσω, ότι είναι δωρεάν για τα παιδιά που είναι στην ομάδα μας και είναι σημαντικό, γιατί, ας πούμε, ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ένα κολέγιο στο NCAA κοστίζει τα λεφτά κάθε χρόνο για κάθε παιδί. Και βέβαια υπάρχουν και γονείς που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι αυτό που, στο οποίο έχουν εντάξει το παιδί τους. Αλλά αυτό
θα το δούμε εν καιρό.
Ακριβώς. Θα φανεί εν καιρό, ναι.
Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σας πω, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή δύναμη.
Παλεύουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα έτσι, γύρω από τον τρόπο που, ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Πολύ.
Μακάρι, μακάρι. Μπράβο σας. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χάρηκα που γνώρισα, που μίλησα και από κοντά με τον κύριο Σκοπολίθα.
Και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ήταν ο Θανάσης Λίγκος, πρόεδρος του Ομίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας. Μας είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μακάρι, μακάρι πραγματικά, Γιώργο, να δουλεύουν όλες οι ομάδες, όλες οι ακαδημίες. Σε αυτή τη βάση. Σε όλα τα αθλήματα, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, γιατί οι ανάγκες σε αυτές τις ηλικίες είναι ίδιες.
Είναι ίδιες. Απλά μιλάμε τώρα για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε τη μερίδα του λέοντος, ίσως ο μεγάλο κομμάτι αθλητών σε αυτές τις ηλικίες ασχολούνται με το άθλημα, καθώς επίσης με το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ. Κυρίως τη μεγάλη μερίδα του λέοντος κερδίζουν τα ομαδικά αθλήματα. Το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά και μιλάμε για ακαδημίες, επομένως τα ομαδικά αθλήματα έχουν τον τρόπο λειτουργίας με ακαδημίες.
Και είναι και τα ομαδικά εκείνα τα οποία, ξέρεις, ένα παιδί πάει πιο εύκολα σε ένα ομαδικό από ότι σε ένα ατομικό, έτσι.
Σίγουρα.
Το ατομικό έτσι πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά.
Και έχει, ναι,
να διαθέτει
πιο δυναμικά.
Πιο δυναμικά και να είσαι και ένας αθλητής που θα κυνηγήσεις λίγο ατομικά το...
Η αυτοπεποίθηση, η σκληρότητα, γιατί πρέπει να είσαι σκληρός για να αντιμετωπίσεις καταστάσεις μόνος σου σε ένα ατομικό αγώνα.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να μου σχολιάσεις έτσι λίγο γρήγορα πώς βλέπεις γενικότερα τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ σήμερα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γενικώς. Ξέρω ότι παρακολουθείς.
Ναι, παρακολουθώ. Δυστυχώς αυτό το φετινό πρωτάθλημα δεν ήταν ότι το καλύτερο. Δεν είναι ότι το καλύτερο.
Και όλη αυτή η ιστορία που συνέβη με τον Ολυμπιακό.
Με την ιστορία με τον Ολυμπιακό.
Έτσι.
Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις βελτίωσης, γενικά ενθουσιασμού στον χώρο του μπάσκετ. Ό,τι και να πούμε, όταν δεν υπάρχει η ομάδα που Ολυμπιακός σαν δεύτερη ομάδα δυνατή στο πρωτάθλημα, βλέπουμε την αδυναμία και την αποδυνάμωση των δύο θεσσαλονικών ομάδων, του ΆΡ και του ΠΑΟΚ, που κινδυνεύουν άμεσα για υποβιβασμό. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με στενοχωρεί. Δεν θυμάμαι ποτέ ένα τέτοιο πρωτάθλημα με τόσο χαμηλό επίπεδο όσο αφορά το δυναμικό. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι οι παίκτες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α1. Πολλές φορές σε παιχνίδια ομάδων βλέπουμε και 10 ξένους να ξεκινάνε στις πεντάδες τους, δηλαδή να είναι 5 και 5 ξένοι από τη μία, ξένοι από την άλλη. Είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν, να ασχοληθούν οι άνθρωποι του μπάσκετ. Δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχουν και άλλα πρωτάθληματα. Να μην θεωρούμε τώρα τις Α2 μόνο ελληνικό πρωτάθλημα και το άλλο να είναι ένα πρωτάθλημα που συμμετέχουν οι ομάδες που πρέπει να συμμετέχουν. Γι' αυτό θέλει συζήτηση.
Ναι, ακριβώς και σχεδιασμό. Λοιπόν, Προμηθέας Πάτρας παίζει για πρώτη φορά τελικό κυπέλλου την αύριο.
Μεγάλη επιτυχία.
Με την ΑΕΚ.
Μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι η δεύτερη ομάδα μετά τον Απόλλωνα Πατρών σε τελικό. Βέβαια, ο Απόλλων δεν έχει στεφθεί κυπελούχος Ελλάδος. Θέλει και επιδιώκει αύριο ο Προμηθέας να κάνει την πρώτη επαρχιακή ίσως ομάδα, νομίζω, η πρώτη επαρχιακή ομάδα που θα κατακτήσει κύπελο Ελλάδος. Έχουν μεγάλο
καλή
κίνητρο.
Καλή επιτυχία και στους δύο. Έτσι,
και δύο, και
έτσι, 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 έτσι. Να κερδίσει ο καλύτερος, γιατί αυτό μαθαίνουμε μέσα από τον αθλητισμό.
Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Δεν υπάρχει φαβορί.
Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
κουβέντα
αυτή που είχαμε σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπες και από την δική σου εμπειρία και ως προπονητής και ως γυμναστής. Εύχομαι να τα πάτε καλά με την Εθνική Ενόπλων.
Ευχαριστώ πολύ.
Και βεβαίως να σε δούμε τα επόμενα χρόνια σε κάποια άλλη ομάδα να κουτσάρεις.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν υπάρχει στο πίσω μέρος του, του μυαλού σου κάποια ομάδα που θα ήθελες να, να συνεργαστείς.
Τώρα ανάλογα από πού θα βρίσκομαι, σε ποιο στάδιο, ακόμα έχουμε καιρό γιατί σκέφτομαι από το καλοκαίρι, από την καινούργια σεζόν να ασχοληθώ και να ξεκινήσω.
Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα, πάντα υγεία.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κοντά μας φίλες και φίλοι σήμερα ήταν ο Γιώργος Κροπολίθας, μια μεγάλη δόξα του ελληνικού μπάσκετ και μιλήσαμε για το μπάσκετ στις μικρές ηλικίες. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Τάσος Ηλεμέζης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Μείνετε όμως εδώ, συντονισμένοι στις συχνότητες της Ερασπορ. Έχετε κοντά σας αμέσως ο Μπάμπης Πλάγος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.